desno, mesto kopčitas kambangi, razliūlėja klysė nežino. Pėjat pesnička valšėdna, ola zatvori očički, se nariča mas. Olej zatvori očički, e pri vas sega. Olej zatvori očički, se nariča mas. Сега.
Колко приказки ще ми разкажеш, Оля, затвори очички?
Та-та-та-та. Това ми попита едно малко момче на име Ялмар, след като бях пръснал в очите му малко сладко млекце и бях отворил над него мой голям чадър с картинки.
А ти какво отговори на Ялмар, Оля, затвори очички?
Че ще му разкажа 7 приказки, защото 7 са дните на седмицата. Но да не губим време. Я, погледни. Какво виждаш изрисувано на моя чадър?
Нещо, което прилича на кон.
А, и един бръмбър. Живееше някога в една конюшна един кон. Хубав, с тънки крака и умни очи. А най-важното беше, че някога той спасил живота на своя господар. И макар, че човешкият живот е по-ценен от злато, възнаградиха коня с златни подкови. Но в конюшната живееше и един бръмбър.
Не. Не е справедливо. Конят да има златни подкови, а аз да нямам. И аз съм хубавец като коня. Лъскав, строен. А защо не ми дадоха подкови? Да, сигурно те искат да ме обидят. Ми да, затова. Но ще видят те. Ще напусна конюшната завинаги. Да, това е моето решение. Ох, само да отвори конярът вратата и... Избягах, отлетях. А колко ме добре сега. Летя си над света. Летя си. Задушавам се. Не мога да дишам. Да какво мирише тук? Виждам само цветни лехи. Какъв неприятен мирис. Друго си е в конюшнята.
Тук не мирише. Ухай, толкова хубаво.
Не мога да дишам. А вие кои сте?
Да ви се представя. Аз съм божата кравичка. Мъничка, червена, малко черно отгоре.
Мен сигурно не ме виждате, защото съм зелена. Зелена гасеница върху зеленото листо на шибоя. Но скоро ще ми пораснат крила и ще се превърна в пеперуда. И тогава ще мога да летя, да летя, да... и всички ще ме забелязват.
Ще припадна от смях. Да чакаш да пораснеш, за да можеш да летиш. Да летиш не е даден на всеки му. Дори конят в конюшнята. Оня кон с подковите не може да лети.
Ами какво прави тогава този кон?
носи златни подкови. Това носи. Не, по-точно е да се каже, че носи подковите, които бяха предназначени за мен. Но, защо ли си губе времето с същества като вас?
Той като че не ни обиди. Да, наречени същества. А какво значи това?
Не знае, но сигурно е обидно.
Ти знаеш ли какво значи?
Не, казах, сигурно е обидно.
Тогава нека да забравим по-бързо бръмбара.
Да го забравим.
Да го забравим.
Да го забравим.
Отървах се от тия досадници. Ами да, те не могат да ме оценят. Я. Какво е това? Паднала прана възглавница от въжето на земята. Да се търкалим ли в нея? Не, някой вече се настанил върху нея. Ще продължа нататък. Какво виждам? Ров пълен скал.
Живеем чудесно ние, вторните бръмбари. Ако обичате, заповядайте при нас.
Много приятно.
Виждам, че съм между сродници и затова ще ви кажа поверително. Никъде не е по-хубаво, отколкото в конюшнята.
Конюшнята?
Конюшната?
Той каза, защо каза
конюшната? Там никога не става течение. Защо се смеят тези бръмбърки? На кого? За какво?
Весели са, пък са и неумъжени. И нали сме кът привлича. А вие, откъде идвате, ако смея да попитам? И защо?
Идвам от много далеч с тайно поръчение. Само не ме питайте какво е, защото няма да ви кажа.
А тайна ли е, ако смея да попитам? А вие женен ли сте?
Женен ли сте?
Не съм женен.
А тогава защо не ви ожених? Да,
вижте колко са хубави моите дъщери.
Какво? Как аз за трите ли трябва да се ожени?
За мене!
Ами то се знае, изберете си една.
Веднага ще дихнем сватба. Сватба сте бе, сватба, сватба.
Но аз трябва да свърша една много важна работа. И тогава...
Свършете тогава и се върнете пак.
Ще те чакам. Как се отървах. Ей, не се сбогувах с тях. Мисля, че това е признак на добро възпитание. Я да отида към езерото. Там е къде по-интересно. Чудно! Мокра ли е водата или не? Я да опитам. Оле! Уси, какво става?
Какъв бръмбър си улових! Лъскав, черен. Сега ще обържа с вълнен конец. И ще го сложа в тази стара обувка и ще го пусна по водата. И ще стане чудесна плътноходка.
Колко съм унижен и обиден. Пък обувката плътноходка плува. Аз дето щях да бъда гордост на цялата вселена. Ах, този кон, конят, той е виновен. Вятър! И вятър излезна отгоре на всичко!
Ще вземе да потъне тая обувка, пък с нея и бръмбара. Их, жалко! Ами я да взема дядовата лодка и с нея да ги догоня. Ей, стигнах ги! Хайде, бръмбърче, лети си на воля! Свободата е най-хубавото нещо на света. Няма защо да ми благодариш. Хвърчи, де, хвърчи. Не можеш на високо като моята хвърчилна.
Да отлетя някъде далеч. По на по-надалеч, по-надалеч. Какво се блъснах? Прозорец. Отворен прозорец. Какво е щастие? За този прозорец е на конюшнята. Моята конюшня. А как хубаво мирише. Хващам се за гривата на коня. Аха го яхвам като господара ми. Ама как не се сетих до сега? Та конят го наградиха заради мен. Разбира се, заради мен. Сега съм вече в добро настроение. Така е. Пътуването винаги влияе добре на мислите.
И аз, Оле, затвори очички, ще кажа като бръмбърките.
Само весели приказки ли знаеш, Оле, затвори очички?
О, погледни чадъра ми. Какво виждаш изрисувано върху него?
Едно дръвче. Малко прилича на онова, което рисувах вчера.
Гората растеше малка хубава ела. Понякога децата, напълнили кошнички с ягоди, присядаха край нея. И веднъж едно дете дори каза:
Гледайте, гледайте каква хубава малка еличка!
Не искам да съм малка! Чакам да порасна час по-скоро!
О, миналата година беше по-малка! Да, когато ние лястовиците отлетяхме, беше много по-малка!
Расте само с едно коленце на година! Ако бях голяма като другите дървета, щях да разперя широко клони и да гледам надалеч. И тогава клоните ми щеше да има и гнезда. А когато задуха северният вятър, щях да кимам важно, като голямо дърво.
Е да, но големите дървета ги отсичат.
А, и какво правят с тях?
Штъркилът ще ти каже. Питай него.
Правят корабни мачти от тях. Когато аз летях над морето, под мен плуваше кораб с дървени мачти, за които бяха вързани бели платна.
О, много са красиви тия кораби.
Ако ме сложат на такъв кораб, ще видя целия свят.
Корабите понякога и путават, ако има буря в морето.
А ние, слънчевите лъчи, ще ти кажем: радвай се на младостта си, еличко. Радвай се, че вятърът те целува, а росата те облива със сълзи. Радвай се, че още можем да се провираме между клоните ти. Ще те ураснеш. Не бой се.
Колко години минаха вече? Все стоя и стоя. Пораснах, верно е. Гледам от високо света.
Аз дори свих гнездо в теб, но вече е време да отлитам.
На юг, на юг, напред, на юг.
Нима пак оставам сама.
И ние, връбчетата, оставаме. Само че по-рядко ще се мяркаме из гората и по-често в града. В града всички са на почет, даже и елите. Украсяват ги с разни играчки, позлатени орехи, да, и свещи, да. А на върха им слагат звезда.
Да, да. Дано тогава му отсъкат и занесат в града.
Да, да, да.
Татко, татко, гледай! Тази ела ми харесва най-много. Отсечи не.
Болеше. Болеше, докато ме режеха с триона, но аз търпях. И ето, че ме заведоха в града. Да, видях града, макар и малко отдалече. Сложиха ме в буре с пясък. Но пясъкът е покрит с зелено платно. Ах, колко съм красива! Цялата в злато, сребро, камбанки и играчки, да можеха от някъде да ме видят лястовичките и щъркела, връбчетата или слънчевите лъчи.
Ах, колко е хубава! И подаръци има под нея. Сега ще се съберем всички. ще се веселим край запалените свещи и баба ще ни разкаже приказката за Клумпе Думпе, който паднал от стобора, но се оженил за църкинята.
Да, аз съм най-красивото в тази къща. И приказка разказаха дори в моя чест. Приказката за Клумпе Думпе и църкинята. Слънчевите лъчи май се мъчат да надникнат през прозореца. Дали ще ме видят?
Ах, защо ли? Защо ли търси все слава? Славата верно идва с прослава, с възхвала, а после следва пълна забрава.
О! Вдигнаха ме като ненужна вещ на тавана. Дано да е за кратко. Защо ме захвърлиха тук?
Ужасен суд! Ау! И ти си тук, защото си една стара, пожълтяла вече ела.
Моля! Не се отнасяйте така непочтително с мен. Аз ще ви разкажа за Клумпе Думпе, който се оженил за църкинята, а тази приказка е измислена за мен.
Не искаме Клумпе, по-добре разкажи за най-хубавото място на земята.
За гората ли?
За килера. За килера, в който няма капан, за да има много сирене. За този килер, където влизаш слаб, излизаш дебел.
Не. Най-хубаво е в гората. Там на пролет идват лястовичките и щъркела, а вятърът и слънчевите лъчи се гонят между клоните на дърветата. Само мен ме няма вече там. Няма ме. Разчистиха тавана и ме изхвърлиха отново. Този път на двора.
Татко, запали тази стара ела. Огънът ще се вдигне високо, а миризмата на смола е толкова приятна.
Има само тази купчинка пепел остана от моята стара приятелка. О, колко ми е тъжно за нея.
Не тъжи. Ние слънчевите лъчи видяхме, още когато я отсекоха, една малка шишарчица пръсна своите семена. Сега в гората почва да расте друго, мъничко, още съвсем мъничко дърво.
Да, в гората отново растеше малка хубава ела.
Оле, затвори очички. И на мен ми стана тъжно за елата. Не искам тъжни приказки.
Да, тъжните приказки понякога ни карат да се замисляме. А това съвсем не е лошо. Но сега аз ще ти разкажа една съвсем кратка и смешна приказка. Живееше някога една малка бяла кокошчица с къси крака. Тя носеше много яйца, но един ден се почеса с клюн по крилото и от него падна едно малко бяло перце и литна по света.
Колко красиво! Перцето ми е чудесно! Колкото повече се почесвам, толкова по-красива ставам.
Отляк, до сега спах. И като спах, нещо май дочух. С едно ухо дочух, каква дочух?
Умял! Няколко мявките.
А когато спим, гледаме с едно око. А какво слушаш ти с едно ухо, перната кокошко, не знаем.
Кой знае какво си чула? Дочула, не дочула.
С едно ухо чувам добре. Една бяла кокошка, за да се хареса на петела, си оскубала всички бели пера.
Ех, че хубава чута, недочута история.
Чута. Вероятна, невероятна. Какво мяу? Станало ли е нещо, Гого?
Ами да, Гълъбче, ти знаеш ли? Знаеш ли, станало е нещо невероятно, вероятно. Кубояк, една кокошка, умряла от студ, защото си отскубала всички перакоаки.
Това трябва да узнаят и съседите. Гълъби, гълъби, слушайте. Две кокошки се скарали, сбили, отскубали си перата и умрели от студ.
Не са били две, а три. Във всичко трябва точност. И не са умрели от студ, а от любов.
Заради теб ли са се скарали кокошките?
Не обичам подробностите. Три кокошки се сбили и това е станало съвсем точно.
Какво мявки? Сега разбрах цялата история. Три кокошки.
Комуняо, пак се чула, не дочула, пак се чула, не дочула. Тази вероятна и невероятна вина. Кокошките не са били три, а четири.
А четири.
Комуняо, четири.
И четвъртели са откубали.
Аз пък много добре чула. Колко са били тези кокошки? Те са били пет. Цели пет. И що му казвам това? Аз, малката бяла кокошка, която отскубнах едно бяло перце от крилото си, то значи е така.
И така, едно малко бяло перце се превърнало в цели пет кокошки. Но тъй става. Да, често тъй става. Думичка някой една подава, друг я подхваща, трети подема, токовиш станало даже поема. Пък то в нея нищо, нищичко няма. И всичко си е чиста измама.
Каза три приказки, Оле, затвори очички. Значи остават още...
Ти можеш ли да броиш?
Да, то се знае. Едно, две, три, пет, осем, шест. Клепачите ми сами се затварят. Очите ми се залепват.
До леглото ти присядам, след чадър разтварям, изрисувам тъй красиво, сякаш всичко виждаш живо. Рибки цветни, птици златни, чудеса тъй вероятни. Вече май пътуваш, или може би сънуваш?
Ти вече май пътуваш, а? Или може би сънуваш? Оле, затвори очички.
Един ден в гората се обяви награда за бързо бягане.
Моля ви, нека и аз да участвам в него.
Аз, стълбът между двете гори, съм против. Не може да участва в състезанието лястовица, която...
Лети ли?
Не ме прекъсвайте, не обичам това. Не може да участва в състезанието лястовицата, защото всяка есен тя бяга от родината си в чужди страни.
Нима е по-добре да прекарам зимата замръзнала на дъното на някое блато.
Може и да е по-добре. Това трябва да се обсъди.
О, каква несправедливост!
Несправедливост е! Аз, мухата, да не участвам в състезанието, защото мога не само да летя, но и да се движа или да стоя на едно място, на бълнището, например. Това да не е малко, а?
За какво спорите? Тихо, тишина, дук решавам аз.
Решаваш ли твоя глас?
И за това ще заявя. Охлюват и заекът вече спечелиха състезанието.
Ама то състоя ли се вече?
Състоя се.
Кога се състоя?
Не помня вече кога. Тази ли? Миналата година ли? Но се състоя.
Не помня.
Аз стълбът. Мога само да потвърдя това, защото взех участие в раздаването на наградите. От моята изходна точка...
О, какво е това изходна точка?
И макар, че въпросът е глупав, ще отговоря. Взимам някоя буква от азбуката, която е по-напред.
Да.
Заекът, например, започва с буква З.
Да.
А буквата З е пред буквата О.
Да.
Затова заекът взима първа награда, а охлюват втора.
Да, това е изходна точка, да.
Аз и без това заслужавам първа награда, защото ако е въпрос, моето разстояние охлюват го преминава за половин година.
Да,
но го преминах с достоинство и оставих след себе си бяла следа. А ти бягаше от страх.
Ма кой аз ли?
О, каква несправедливост! Избират буква от азбуката
и разни изходни точки.
Да.
Ако позволявате, мога ли да кажа нещо и аз?
Не.
Няма да позволим.
А кой се обажда?
Аз. Розовият храст. Въздухът ми дава прохлада, пие чиста роса и укрепителен дъжд. А слънцето ми свети. И понеже стоя на едно място и наблюдавам, мисля, че първа награда заслужават слънчевите лъчи.
Протестирам!
И аз протестирам!
Протестирам! Отнемете думата на този противен розов храст, който цъфти и прецъфтява.
Да.
Не зная каква е ползата от вас, но аз раздавам цветя на хората. Една моя роза беше положена даже между страниците на една книга, а едно дете веднъж целуна цвета ми. И затова смятам, че мога да се изкажа. Наградата заслужават слънчевите лъчи.
И да искаме да им дадем наградата, пак не можем, защото първата награда е свободно влизане в градината с зелето.
А нима зелето щеше да порасне, ако не бяха слънчевите лъчи?
Тишина! Аз говоря сега. Втората награда е разрешение да лижеш мъх от дънерите на дърветата. А това може да стори само охлюват. Пък освен всичко друго до година, той ще решава на кого да се дават награди и тогава...
И все пак, наградата заслужават слънчевите лъчи.
Не за награда. Не за награда огряваме ние тази земя. Понякога жарим съвсем без пощада, но искаме в нея всичко да има. Най-вече плодородие и красота.
И значи заекът и охлюват получиха наградата, така ли?
О, в живота ставате несправедливи неща. И още от малък трябва да се бориш с тях. Но погледни. Какво виждаш изрисувана на моя чадър?
Някаква звезда. Като че ли и един? Нима това е фенер?
Едно време хората по улиците се осветявали с фенери. И за един такъв фенер ще ти разкажа. Беше дошло времето му да се отегли в почивка. За последен път той стоеше на мястото си и малко се чувстваше като стара балерина, която за последен път се явява на сцената.
Ох, какво ли ще сторят с мен? Може би ще ме претопят в леярната и ще направят нещо друго по-хубаво. Е, колко неща съм преживял и видял като уличен фенер, а най-ми е жал да се разделя с стария пазач и жена му.
Когато ме поставиха на това място, те бяха съвсем млади. И какъв ли стълб ще застане на мое място? Сигурно няма да има нужда и от съветите ми. Да му кажа, от каква далечина лъчите на месеца осветяват плочника и от коя страна духа вятъра.
Старият фенер се намираше близо до реката, а в това време, докато той размишляваше на глас, три същества искаха да му се представят, защото смятаха, че могат да изпълняват длъжността му по-добре от него и от каквито и да било стълбове.
Мога, разбира се. Та съм риба със светеща глава. Виждам се колко далеч.
Да, аз пък съм къс светещо дърво. Всички ме виждат. Всеки ме вижда. А веднъж един ме запрати надалеч, а на другия ден се спъна и падна на плочника. Ами да, той въобще не видя, че са счупени плочите, защото аз не му свете.
Аз пък летя и светя. Такива сме ние, светулки.
Светиш, ама временно.
А ние постоянно.
Да, ние сме постоянни.
Ама моля ви, не се карайте. Никой от вас не може да заеме моята длъжност. Това не зависи от мен, макар че, честно казано, светите слабо.
Така мисля и аз. Какво чух? Щял си да напускаш, а?
Да, макар и не по мое желание, Гетре. Просто настъпва такова време. Идват други, по-нови неща.
Слушай тогава, понеже се виждаме за последен път, ще ти подаря нещо за спомен. Ще духна в главата ти и вътре ще стане толкова светло, че ще можеш да виждаш всичко, което другите говорят или четат пред теб.
О, това е много, толкова много, че не зная как да ти благодаря.
Но какво виждам, зад един облак се появява месеца. Месечко, ти няма ли да подариш нещо на стария фенер?
Защо да му подарявам? Фенерът никога не ми е светил, макар че аз съм светил на всички.
Нима никой няма да подари още нещо на стария фенер.
Кап. Аз току-що капнах от един сив облак. Ако иска фенерът, мога така да го намокря, че да се покрие целия с ръжда.
Не, благодаря. Не се обиждайте, но ще откажа подаръка ви. Моят пазач винаги ми е лъскал до блясък.
Някой друг не иска ли да подари нещо на фенера?
Падна една звезда! Видяхте ли?
Ми падна право върху фенера. И щом такива високопоставени личности, като разни звезди, там се опитват да вземат длъжността му, то ни...
Трябва да се отделя.
Трябва.
Защото ще си хвърча и ще си светя, Лека нощ!
Звездата беше хубав подарък. Но, Ветре, аз искам да те попитам, а ще могат ли и хората, които обичам, да виждат това, което виждам аз?
Не. Това може да стане само, ако някой от тях запали вътре в теб една свещ. Но аз се уморих. Време е да се оттегля.
Е, да, понякога и вятърът спи, но приказката още не е завършила. На другия ден старият фенер се намери. Никой не може да познае къде. И за това аз ще кажа. Намери се в дума на стария пазач, защото той отиде при кмета на града и каза.
Умолявам ви, господин кмете, да ми дадете като единствена награда за дългата ми служба ония там, стар фенер. Аз пръв го запалих преди много години и го обичам като свое дете, пък си нямам деца. Излез, жено, да видиш какъв подарък ти нося.
А, старият фенер! Какво щастие! Ами, къде ще го сложим?
Помогни да го свалим по стълбите първо.
О, аз съвсем не знаех, че живеете в изба 2 метра под земята.
У нас ще ти хареса, Фенерко.
Даже много ще ти хареса. В
Всичко е чисто бяло. И завеските над креватите, и перденцата на прозорците.
Погледни, имаме две сексии като глинени слонове. Донеси ги моряка Християн, чак от Индия.
В едната съм засадила лук. Тя е нашата зеленчукова градина, а в другата – теменушки. Тя е цветарника.
Погледни, имаме си и часовник с туманени топки, но той винаги върви напред.
Ако вървеше назад, щеше да е по-хубаво, защото тогава щяхме да сме по-млади.
Чакай, жено, да ние забравихме. Къде е да сложим Фенера?
Как къде? В креслото за гости.
Но то е единственото кресло във вашата стая.
Какво ли не сме преживяли заедно, мили Фенерко? Ти си най-добрия и най-скъпия ни приятел.
Ми да, помня веднъж дори, че когато ти закъсня, аз се облегнах на Фенера и плаках, а той ме утеши.
А сега, жено, искаш ли да ти прочета за Африка, за големите кори и слонове?
Аз ги виждам, мили хора. Виждам ги, високите дървета с плетените клони, дивите коне и черните хора. Да, ето ги, стадата слонове, които тъпчат тръстиките. Виждам ги, защото вятърът запали тази светлина в главата ми. Но пазача и жена му не ги виждат.
Мъжо, мъжо, погледни! Събрах огарки от восъчни свещи. Ако намажа с тях конците, с които шия, и те ще станат много здрави.
Служи свещите в мен, мила жено. Служи ги. Тогава и вие ще виждате това, което виждам аз. Не ме чува. Не може да ме чуе.
А ти, мъжо, какво носиш? Защото нещо носиш, виждам.
Малко масло за Фенера.
Добре, ще го запалим утре. Утре имаш рожден ден.
И тримата ще си кажем честит рожден ден.
Те никога няма да виждат това, което виждам аз. Но старият пазач каза, тримата ще си кажем честит рожден ден. А това вече значи нещо, нали? Мисля, че то означава обич.
Дума за обич. Ще ти разкажа сега приказката за пумпала и за топката. Те лежаха рамо до рамо в съндъчето с играчки.
А защо да не се оженим, щом сме по цял ден един до друг?
Нищо няма да отговоря. Аз съм важна госпожица.
Върху кого да опитам новите си бои? Върху кого? Ами да, върху пумпала. Сега ще го нашаря с жълто и с червено. И ще му сложа в средата лъскаво медно гвоздейче.
Госпожице Топко, погледнете ме, моля сега. Не ви ли харесвам поне мъничко? Ето ти скачеш, аз танцувам. Нека се оженим.
Аз да се оженя за тебе? Никога. Моите родители, ако искаш да знаеш, бяха кожени пантофи. И в мене има испанска тапа. Затова скачам.
Вярно е, че съм направен от дърво, но сам кметът ме направи и то на струк.
Не. Ти можеш да се хвалиш, но аз почти съм сгодена за една лястовичка. Когато подскачам на високо, тя подава глава от гнездото си и ме пита, съгласна ли си? И аз казвам да, и това е почти годеш.
А на другия ден малкото момче взе топката. Пумпалът видя, че тя хвъртна високо, като птичка, и изчезна.
По дяволите! 9 пъти подскачаше и се върна, а на 10-я пропадна.
Аз знае къде е. Знае къде е. Сигурно празнува в гнездото на лястовичката своята сватба. Аз ще се въртя и ще бръмча и ще си мисля все за нея, все за нея, все за нея.
Омръзна ми пумпала, да е все жълт и червен. Сега ще го позлатя. Ех, че е красив!
Въртя се и бръмча и си мисля все за нея, все за нея, все за нея.
Но веднъж и пумпала подскочи високо и се намери не другата, а бурето за сметта.
Е, на добро място попаднах, няма що. Тук бързо ще се изтрие моята позлата. Не виждам друго, освен кочани от зелки и нещо, което прилича на сбръчка на стара ябълка.
Каква ти ябълка? Ябълка. Аз съм направена от кожа. Родителите ми бяха кожени пантофи и една госпожица ме уши. Вътре в мен постави испанска тапа. Само, че веднъж като скачах, и попаднах във водосточната тръба и прекарах там 5 години, се измокрих и бях почти изгладена за една лястовичка.
Ма това е тя, ма това е тя, тя.
Я, аз къде го търся, а той къде бил моят хубав златен пумпа. Ей, сега ще го взема, ще го почистя. И пак ще си играем заедно.
Първо вземи мен. Аз съм направена от истинска кожа и вътре в мен има една испанска тапа. Потеклото ми е благородно, не е като на тая дървен пумпъл.
Ох, добре, че не се ожених за нея. А сега ще се въртя и бръмча, бръмча и въртя. Ето така на...
И топката останала в бурето. Тя това и заслужавала.
Оле, затвори очички. Как измисляш тия приказки? Как ли? Изрисувани са на чадъра ми. А той пък е измислен от поета.
Какъв поет?
Истински. Който измисля стихове и приказки и съвсем не прилича на онзи другия.
Другия ли?
Имало някога един млад човек, който решил, че трябва да стане непременно поет. И то за Великден. Затова отишъл и при старата магьосница.
Ти, магьосница, трябва да ми помогнеш. Искам да измисля нещо, което още не е измислено. Щастливи са тия, които са се родили преди години. Аз какво да пиша? Казват, че ти си знаела всичко и дори по-добре от доктора, който се вози с файтон.
Добре. Ще ти дам моята тръба за слушане и моите очила за гледане. Върви в градинката ми, опри тръбата в земята и слушай. После сложи очилата и гледай.
В тази глупава градинка има само някаква трънка и някакви картофи. Я да чуя какво ще кажат те.
Ние сме картофите. Когато за първ път ни докараха в Европа, струвахме много скъпо. И хората чакаха отворено да порасте дърво.
Нищо не разбрах. Я да чуя трънката.
Веднъж едно племе попаднало в една студена, вечно заснежена страна. Хората огладнели, почнали да ровят с ръце земята и открили мен. Нарекли страната на мое име, страната на зеленото грозде, Гренландия.
А това съвсем не ме интересува. Я да сложа очилата на магьосницата и да видя какво става през затворения кошар.
Ние, слънчевите лъчи, ще ти кажем. Ти да гледаш, нищо няма да видиш.
Че какво има за виждане? Снуват разни пчели насам, натам.
Едните размахват криле, за да е чист въздуха. Другите носят турбички с цветен прах, трети го преработват в мед,
А царицата...
Не тища магьосница нито очилата, нито тръбата за слушане.
Затова и никога няма да станеш поет.
Оле, затвори очички. Поетите трябва ли непременно да имат очила и тръби за слушане?
О, разбира се, че не. Но те имат нещо по-рядко. Дарба. И тази дарба им помага да откриват необикновеното в най-обикновени неща. Затова и аз ти разказах 7 приказки не за вълшебства и църкини, а за необикновени и съвсем обикновени неща. Но сега вече мисля, че ми е време да вървя.
Къде отиваш, Оля, затвори очички? Къде?
Заминавам надалече, там където всяка вечер чакат ме отдавна вече. Мен, вълшебното човече, щом пристигна при децата, хоп, чадър на тях отварям. И притихват вече всички. И затварят в миг очички. Оле, затвори очички, се наричам аз. Деца, оле, затвори очички, приказки шепти сега.